Bermeoko udalak biztu Bermeo jarduera fisikoaren orientazio zerbitzua martxan jarri dau. Ekimen honen helburua herritarren osasun fisikoa eta mentala hobetzea da, jarduera fisikoa eguneroko bizitzan txertatzen lagunduz. Horretarako, orientazio pertsonalizadua eskainiko da, osasun, gizarte eta kirol arloko eragileen arteko lankidetzan oinarrituta. Zerbitzu honen arduraduna, Iñigo Iriondo, telefonoren beste aldean daukagu. Iñigo, egunon.
Apa, egunon.
Azteko kontaiguzu, zer dan zehazki biztu Bermeo eta ze beharrari erantzuteko sortu dan?
Ba, biztu Bermeo da programa bat, non Bermeoko udalak ikusi hauen gabezi bet, gudauena bultzatu, herritarren aktibotasune. Eta horretarako Atlon eta enpresi eta Eusko Jaurlaritzako mugiment saien bultzatute, atara da programa hau, herritarrak aktibeteko helburuz.
Zuzeu, Iñigo, zerbitzuaren arduraduna zara. Zein izango da zure eguneroko lana programa honen barruan?
Ba, nire lana batez bat egiten bat da orientatzaile lana. Zelan jarduera fisiko mundure hurbildu jentie. Orduen nire lana da bazkanien erabiltzaile gratisenak jaso, galdeketa txiki betekin, neuretaz aporbetxakin, ze beharri izan dakoien, ze kirol gustatzen datzen eitxie, eta horren arabera, leku baterantz edo besterantz ariketa batzu proposatu eta jarraipena egin eurekaz.
Jarduera fisikoa egiteak, osasun fisikoan daukazan onurak ezagunak dira, baina ezin dugu ahaztu garrantzia handia daukala osasun mentalean be.
Ba, jalan da, azken nien programien zati betu gaira hori, osasun mentala hobetxeko punto hori. Eta ez da bakarrik adibidez persona ez aktibo bihurtutie, sino bai izan leike gizarte zerbitzuetatik sozializetie biraren jentie, ero patologi bete dako jentie eta ez dakin ez lan hasi kirola egiten, purbete hori orientatzai lana dutxatutie, ariketa fizikoen mundurentz. Eta ez kirola, azkenin kirola ulertutun du askotan, igual futbola jolaztie, edo eskupilotera jolaztie. Bai, kasu honetan da jarduera fisiko itxeko beharri zena edo bultzatutie.
Zerbitzu honen ezaugarri nagusienetako bat da osasun publikoaren arloko profesionalakaz lankidetzan jardungo dozuela. Ze garrantzi dauka lankidetza horrek eta zelan funtzionatuko dau osasun publikoaren arloko profesional eta zeuen arteko koordinazio horrek?
Nire nahi ordu batzuk Bermeoko kulturetxien lanien, eta gero bi ordu egonaz osasunetxien. Eta gauzitako, batez be, ikusten dalako behar izana, igual mediku eta enfermeran aldetik, bultzatuteko jarduera fisiku. Erduen dauz, paziente asko urbilduten dienak, eta mediku ikusten dauela behar izan bat, pertsona hori aktibetekue, edo obesidade maila gaitxik, edo beste patologi tipu batzuk gaitxik, eta orduen, helburua da apurtxu bet hurbiltasun hori okitxik osasun zentruen. Ze askotan ikusten da, igual medikuk esan altzule, kirola hasi bizara egiten, hortik eta hasi arte, edo non ortopa arte, lagundu altzune, hori zerbitzu hori nik uste dut oso importantia dela, bertan egotie osasun zentruen.
Eta kasu horretan, medikutik igarozkero, medikuak kirol errezeta bat emongo deutze ez, eta kirol errezeta horregaz, zeuen gana joko dabe herritarrek?
Bai, hori da, azkenen kirol errezeta horretan edo galdeketa txiki bete itxentzo medikuek, ia jarduera fisikoa aerobiku etxen dauen, zemat aldiz etxen dauen aztien, indar lana etxen dauen edo ez, azkanien, igual jente asko dago, pasitan etxen dagoena oinez egunero, bai hor gu gabezi bet ikusten du, eta indararik eta zartuten du, edo alrebez, edo ez dago etxen aerobikue, eta ikusten du garrzen aerobikue itxie. Eta esan behar dago ez dauela inontxako limitaziorik. Osea, ez da ikusten patologi bet edo gaixotasun bet limitantiana programa honetan sartuteko.
Eta lehen esan dozun ezinigo, udaleko gizarte ongizate zaietik bideratutako jentea be hartuko dozu ez?
Bai, hemen iritsi hau herritarren antzako, eh? Alda esan autoderi bazinue, edo gizarte zerbitzuetatik bultzatute, edo osasun etxetik, azkenin igiritxe hau, telefono bat dau kontaktateko, eta korreo bat, dana biztu@bermeo.eus, eta horren bidez, ba, da itxordu hartun, eta egiten durenoko galdeketa hori, ariketan proposamena, eta gero, ba, hortik hilabete bire, jarraipen bat egiten da, ikusteko zelan evoluziona dauen pertsona horrek.
Eta zelan diseinatzen dozu erabiltzaile bakotxarentzako programa pertsonalizau bat? Konta iguzu, Inigo.
Bazkain oso horrez ikusten dut lanase eta lelau lan pertsonal hori pertsonegaz eta esetu ze beharri zandako zen. Eta beharri zaren arabera moldatuten gara. Adibidez, adineko pertsona bat badan galdetzen datxo, alzara lurrien dizarri, ez, bale, orduen lurreko ariketak, ja, deskardata. Alzu egin hau, bueno, hortik diretuku. Azkain da, bakotxan beharri zen, entera, dezintxuta saldu ze plan espezifiko, ze pertsona bakotxak beran plan espezifiko ekin dago.
Eta gero norberak, ariketa horrek, bere kabuz egitea izango litzateke eta zuok horren jarraipena egitea, ez?
Bai, hori da, beranik proposatzen txatie beti ariketa batzuk, eta gero ia preste ongo bazien etorkizun baten talde basortzen bada, talde horra batuteko bastakit, adibidez herri askotan etxin daren moduen nagusi jentzeko gimnasia talde bat eta holako gauzek. Azkenien igual jentiek ikusten batzuk izan doztien moduen prest dauz ariketi bakarrik itxeko eta gustora baitzen daue eta beste batzuk nahi jauz daue sozialki egin ariketa hori ze bestela ez da behitzen. Orduen, nik askotan proposatuten dugu bai, herrizen dauen mapa aktibo bat sortu neban, herrizen dauzen ekintza edo zerbitzuekaz, eta holan bai, adibidez espadau prez beran kabuz eitzeko, ba, aldau leku horretara juen, eta bertan jentiegaz egin kirola.
Gaur egun jarduera fisikoa egiteko aukera ugari dagoz, eta Bermeon bebai. Zeintzu dira herritarren artean, gehien ikusten dozuzan oztopoak jarduera fisikoa egiterako orduan, Inigo?
Nik uste dut oztopuek dizela bakoitzan buruen dauzenak. Zegoal pentsaten datorre andra bat pentsaten, edo gizon bat pentsaten, ezin jauela egin sozer, ze agujetak okingo hauela, eta olako gauzek, oza, beldurra askotan esaten da, min bet sortxia. Bai, ni beti zaten zatie, honek ondo ditzen badun gauzie, honek ez dago sortuko min bet, adaptazioa sortuko dago, eta gorputxe gero gehiago eskatuko txu. Arren duk uste dut mugak mentalati zela gehiago,
Zer esango zeuskio, urte askoan kirolik egin ez dagoan pertsona bati, programa honetan parte hartzera animatu daiten?
Ba, pasateko bertatik, ingule galdeketatxu behar, jakitzeko ze goeratun dagoen pertsona hori, inoiz ez tala izango eser agresibu, beti, zini beti izaten dut, egun baten, asto baten moduen eitzen bagun kirola, urrengo gunean, ez dakugu hori keitzeko. Orduen, beti izango da progresibu, inoiz ez da izango zozer gogorra, zaujetak sortxeko elburu ega, ze hemen elburu eda, aurrera, oza, zerbitzu honetik pasa hostien, gogue okitxie beren kabuz aurrera itxeko. Eta ez esatie pertsona bat behar zule beti kirola itxeko. Grieza gogo hori sortutie. Orduan pasateko beldur barik, eta adaptako gara la bakoitzan behar izan entara.
Esan dozunez, kultur etxean egongo zara, baina baita be Bermeoko ambulategian, ez?
Bai, ordute bizi izango da 9etatik guaztenatan esango da zerbitzu hau. 9etatik ordubadatara kulturetxien, gero atxaldien 4etatik 6etara osasunetxien, eta atxaldien, oza, goizien lanien dauen jen pintxako, eno, ezin dauen antxako etorri, atxaldeko zeiretatik sortxiretara berriro kulturetxien izango da.
Eta esan dozunez, herritar guztientzako zerbitzua da, doako zerbitzua dalabe azpimarratu behar dugu, eta hori bai, aldez aurretik itzordua eskatzeko aukerea behortxe dagoala, biztu abilduan, bermeo.eus elbide elektronikoan, eta telefonoz be egin daiteke, zinigo?
Bai, hori da, bai.
Telefonoa horre eskura daukazu aitortzeko?
Segundo bat. Itxan, emo segundo bat.
Bai, emongo dutzu guzelan ez.
Eta bai, esati, karo, gentazko que galdetu dau, ia, igual, entrenamentu programa que pintzen dugu zen, eta lako, hau ez da horretara zuzen dute. Hau da zuzen dute, azten, kirolik ez dauen eitzen genti aktibeten azteko. Orduen, nonok entrenamentu programa espezifiko bat gure badau, ekitakitz, korrika munduen, edo, ahir sartzeko, ja, hori, emetik kanpo bilatu beharko ban. A telefonu, ez dizitote, momentuetan ez dute, ez dakote eskure. Bai, zantzen batzari...
Uztot hau ze izen aldala, 6-8-4-8-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- 8 telefono zenbakira deituta do bestela lehen emondugun elbide elektronikora idatzita begin daiteke biztu@bermeo.eus elbidera. Inigo zuzeu, jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzitan graduatua zara, eta lehen esan dozunez, herrian jarduera fisikoa eta kirola egiteko dagozan baliabide eta aukeren ezagutza zabala daukazu, ez?
Bai, mapa aktiboa sortu dugu, lazera gongo da denan eskure hori bai, eta hor ikusi alda herrizen dauen eskaintza orokorra.
Bueno, ba, hortze dinogunez, biztu Bermeo zerbitzua martxan dago. Ea, ekimen honek bermetar askori ohitura osasungarriak hartzen laguntzen deutzon. Inigo Iriondo, bazkerrik asko geugaz egoteagaitik eta zerbitzaren inguruko zehetasun guztiak azaltzeagaitik. Eta hurrengo batera arte, ondo segidu?
Vale, eskerrik asko zeuri, gerarte.